Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja. Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje emisije je bol u lezima prouzrokovan hernijom diska i kako taj disk, tu herniju odstraniti kroz jedan mali otvor koji je dimenzija ključonice i na najnižem delu leđa. To je jedna velika, blistava tehnika o kojoj ćemo i govoriti naš današnji gost u emisiji, a to je doktor Marko Marković, koji je inače po specijalnosti neurohirurg, a međunarodni instruktor za endoskopsku hirurgiju slabinskog diska. Dobro jutro, doktor Marković.
Dobro jutro i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda.
Pa evo, tema je svakodnevna u stvari i verovatno ne postoji čovek koji nikad ne imao bol u leđima. To je kao kad bi rekao ja nikad nisam imao kijavicu i nikad me glava nije bolila. I sada, naravno, taj bol u leđima se leči na milion načina. Jedan od načina je standardni u bolnici, kada toga koga bole leđa pregledaju neurolozi pa neurohiruzi. Ima i načina koji su malo ekcentrični, koji se obavljaju u prigradskim naseljima, u Mirjevu, recimo, ima tamo veliki specijalista, takozvani nameštači. A postoji opet hiruški način koga se svi plaše. Zato što on podrazumeva pravljenje otvora na leđima, dolaženje do kičme, pa onda skidanje koštanih elemenata. Pa sve to traje sat, dva, tri, nekad. Ali u posljednje vreme se pojavio jedan način koji vi propagirate, odnosno jedini radite za sada u zemlji. To je takozvana endoskopska hirurgija hernije diska. A pored ostalog, vi ste i međunarodni instruktor za to i odlazite po Evropi i tamo demonstrirate kako se to radi, učite mlade ljude koji hoće da unaprede tu vrstu lečenja. Sada za početak ja bih vas zamolio i mislim da će to interesovati naše slušaoce. Prvo da vi nama kažete uopšte šta je to endoskopska hirurgija, u čemu se ona razlikuje uopšte od uobičajene hirurgije koja se praktikuje 100 godina.
Tako da ne, hvala na lepom uvodu i na pravim rečima i suštinskim rečima, tako da kažem. Endoskopska hirurgija spada u minimalno invazivnu hirurgiju. Termin minimalno invazivna podrazumeva minimalnu traumu tkiva, tu kuda se prilazi do tog mesta operativnog rešavanja, na primjer najčešće diskus hernije. Sam termin endoskopska podrazumeva da postoji neki endoskop, znači je izvesna optika koja je povezana sa kamerom na jedan veliki vizualizacioni sistem u vidu monitora i koji daje jako dobru vizualizaciju, jako dobru sliku šta se u stvari radi u tom delu kičme koji je oboleo. Ono što razlikuje endoskopiju, endoskopsku tehniku od, na primjer, laparoskopije, što je obično ljudi to stavljaju kao sinonim, zato što taj endoskop ima svoj radni kanal, znači svoju rupicu, radni kanal, kroz tu istu optiku koja je nekoliko milimetara dimenzije, ulaze instrumenti kojima se rešava problem. Dakle, to sve zahteva jednu ubodnu ranu, stručnija javnost bi to shvatila kad se kaže uniportalna, znači kroz samo jedan ulaz. To razlikuje endoskopsku tehniku od, na primjer, laparoskopije. Mada je suština...
Gdje se upotrebuje laparoskopska?
U trbuhu, znači za operacije, za trbuh, da, za operacije trbuha. Čisto ovako radi definisanje termina, mada je suština, ista suština u minimalnoj invazivnosti. Opet mi se nudi da kaže minimalna invazivnost ne znači minimalna operacija. Bez pretencioznosti, ali radi definisanja, radi istinitosti, radi poznavanja materije, minimalna invazivnost znači samo izbjegavanje nepotrebne invazije, odnosno traume okolnih tkiva, znači ciljano rešavanje problema. I može se zaista reći, jeste, to je jako precizna hirurgija, znači precizno se određuje ulaz, tačan ulaz gdje se rešava.
Čekaj, to zaista tačno da se to u Evropi, naročito u anglosaksonskom svetu, naziva keyhole surgery, kao ovaj ključonica.
Da, da, praktično.
I tije dimenzije isto.
Kako je išla evolucija hiruških tehnika od standardnih otvorenih pa do mikrohiruških, u okviru tih mikrohiruških tehnika se težilo da se minimalizuje pristup, da bude precizniji i tada su napravljeni pristupi kao kroz ključonicu keyhole. Endoskopska tehnika je još praktično usavršenija tehnika nego što su keyhole pristupi, ali apsolutno što kažete potpada po to. S tim što je razlika u tome što je vođena nekim aparatima, rengen aparatom da se tačno vidi gdje se prilazi i kad se priđe precizno, onda nema greške ukoliko se naravno savlada tehnički taj operativna tehnika, onda se problem rešava. Nije loše reći, ilustrativno reći, nekada se za problem u kičmi, koji je dimenzija santimetar, dva, na primjer, pravio pristup od nekoliko desetina santimetra da bi bilo prostora da se priđe nečemu. Onda se kasnije taj prostor, taj prilaz smanjivao uvođenje mikrohiruške tehnike, pa da je sam prilaz otvaranje kičme slično, malo možda veće nego promjena koja se operiše. A sada je razvitkom endoskopske tehnike ulaz u kičmu i manji nego što je sama promjena. Ali promjena se, odnosno patološka promjena, ali ona se kompletno rešava i cilj endoskopske hirurgije je kompletno rešavanje problema. Dakle, kompletno rasterećenje struktura, što kažu dekompresije, i kompletno vađenje bolesne strukture. Dakle, da zaključim u nekom, odnosno što sam počeo reći, minimalno invazivna tehnika ne znači minimalna hirurgija, nego hirurgija bez nepotrebnog invazije i oštećenja tkiva sa efektima koji moraju da budu maksimalni da bi ljudi imali maksimalnu satisfakciju.
Dobro. E sada, dr. Marković, ja bih malo, ako se složite, da ceo taj problem vratim na početak, malo da pogledam. Ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, naravno proučio sve to i što se moglo proučiti i što sam znao i što nisam znao. I vidim da je, naravno, hiruško rešenje tog problema, bola u leđima, to nema iza sebe neku dugu istoriju. To je počelo neposredno pred Drugi svjetski rat, negde 30. godina. A problem traje vekovima. Onda tu su bili crepovi, cigle, grejanje, kamenje, nameštanje, svašta. Sada, da vi nama kažete kao stručnjak za taj problem, zbog čega u stvari bolo je leđe i ta noga pada stopalo. Šta se tu događa u tom regionu koji ćete vi, kada postavite dijagnozu, možda operisati, a možda nećete?
Svakako, pitanje nije ni najmanje lako.
Bol leđima... Ja ne vama postavio lako naravno, pitanje, niste vi ovdje za lako pitanje.
Naravno, kako da ne. Bol leđima je jako čest. Ono me, kao što ste rekli u uvodnom delu emisije, praktično toliko čest da nema odraslog čovjeka da nije imao bol u leđima svakako. Znači, to je jednostavno jedan od najčešćih simptoma u ljudskoj populaciji pored bola, pored glavobolje ili bola u trbuhu. Čak najčešće, to je apsolutno bol u leđima, je najčešći, može se reći, najčešći simptom, najčešći problem svakodnevice i uopšte ljudske populacije. bol leđima nije lako, ako govorimo o bol leđima, nije ga lako definisati, odnosno dijagnostikovati koji je tačan uzrok bol leđima. Prvi korak je dijagnostikovati šta je uzrok tome. U današnje vreme došlo se do olakšice u smislu dijagnostike, nekad je bilo mnogo teže, neka se na osnovu simptoma, anamneze, kliničke slike, pa uz mnogo razmišljanja i pameti doktora koji analizira to, uz vrlo malo dijagnostičkih pomagala, eventualno rengenografija, rengen snimak, dolazilo do zaključka šta bi moglo biti, pa onda da se krene sa lečenjem postupno i tako dalje. I usuđujem se reći da su to možda i veći poduhvati individualno za lekare tada bili nego sada, kad imamo jako dobra dijagnostička pomagala i kad imamo razvijenu operativnu tehniku. Da, veći poduhvat biti u ono vreme, u prošlom veku, doktor koji je uspevao vrlo, vrlo uspešno da rešava bol u leđima, a ponekad boli niz nogu, a ponekad i neurološki ispade u smislu slabosti stopala i tako dalje, jer nije imao mnogo pomoći, imao je svoj mozak, svoje razmišljanje i vrlo malo neke dijagnostike. Hirurgija je dolazila i dolazi na kraju te neke palete, odnosno kako se to postupa u rešavanju bola u leđima. Dakle, šta se danas dešava, kako to danas otprilike izgleda, ljude, čoveka za bole leđa, taj bol najčešće prođe kroz nedelju, dve, to su akutna ukočenja, ti lumbalni sindromi koji prođe, i jako je bitno postupati po nekom algoritmu, protokolu, po nekom načinu kako treba. Prvo ide mirovanje, kao što i ranije bilo, lekovi protiv bolova koji su standardni za tu vrstu bolova. Posle nekih nedelju dana fizikalna terapija simptomatska, znači terapija koja se usmerava na bolnu regiju. Ako to ne prođe u roku neki dve nedelje, onda se pristupa dijagnostici. Ne treba mnogo pameti i mudrosti, dođe se naravno do neurohiruga ili spinalnog hiruga, ako ćemo sada po najnovijem.
Što se, ko dođe tamo? Tako više završi na operacijnom stolu, a?
Poslužimo. Naravno, treba prvo saslušati čoveka kakvu vrstu. Vrlo je bitno, ja kažem ovim pacijentima, pustite snimke, pustite sve. Najbitnije je da mi kažete šta vas boli, kako vas boli, i to prostim rečima, bez nekih dijagnoza, bez nekih čuda, da se vidi kakva je karakteristika bola i tako dalje i tako dalje.
A čekajte, tu ima, kada se govori o bolu u leđima, postoji, to je jedan opšti pojam. E sada, ono što interesuje naše slušalce, a i mene naravno, i režiju u ovoj emisiji, jeste kakva je razlika između išijasa i bolo u leđima koji ne zahvata nogu. Šta se tu događa? Koji su tu elementi?
Da, to je krucijalna razlika i to jako, jako opredeljuje dalje lečenje. I bol u leđima kao takav, znači ako prvo to definišemo, ako ne prolazi na ono što sam gore, odnosno malo pre pomenuo, uradi se magnetna rezonanca. Jednostavno, ona je bukvalno kao slika kičme, prosto rečeno, upalite televizor, vidite neku sliku, slično, ko zna da gleda, naravno, se vidi stanje u kičmenom kanalu i meki tkiva i unutra nervnih struktura kad se uradi magnetna rezonanca. To nam svima mnogo olakšava da vidimo o čemu se radi i kako kičma izgleda. Bol u leđima je najčešće uzrokovan strukturama kičmenog stuba. A bol niz nogu, to je išijas, je potpuno slična, ali potpuno drugačiji simptom. Bol niz nogu podrazumeva, znači, uklještenje nekog nerva. Neki nerv je uklješten, neki živac je uklješten nečim, najčešće diskus jernijom, odnosno najčešće od strane hrskavice diskusa, ili možda od okoštavanja suženja kičmenog kanala, to će možda kasnije. Dakle, neki nerv je uklješten i zato boli niz nogu. Mnogo je specifično ako ljudi imaju bol niz nogu, onda znači da su, da se izrazim tako, uklješteni, i da posle od dijagnostike magnetnom rezonancom treba da vidimo kako ćemo da, ajde da se izrazim, otklještimo to.
Vidim ja da vi stalno navodite emisiju da dođemo do operacijnog stola. Ali ja bih vas ovde u vašem stremljenju malo prekinuo i zamolio režiju, ako bi hteli da nam puste jednu odgovarajuću muzičku numeru i da smislimo šta ćemo dalje da rešavamo u tom problemu.
Dedicate this song to little Junior Park. A cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name. I sang. I don't know why I love you like I do. After all the changes that you put me through, used all my money in my cigarettes.
Ima novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju je neurohirurg dr. Marko Marković, međunarodni instruktor za endoskopsku hirurgiju, diskus hernije u slabinskom delu kičme. Doktor Marković, vi ste na početku rekli da tu postoje elementi koji pate. Koštani, zglobni i nervni. Sada, vi se bavite uglavnom slabinskim delom kičme, to je tih pet slabinskih pršljenova, inače ima i 30 nešto, 7 vratnih
što vi rekao ste malo pre, pa 12 grudnih, pa to je sada više anatomija koja je niza slušalica. I sada, ono što je ključno, što je potrebno da svi mi čujemo koji nismo baš u toj struci, kao što ste vi i koji se ne bave tim poslom, šta je u stvari taj diskus? Kako je on građen? Kako on izgleda? To pretpostavljam da je oblika diska i da je između dva pršnjena. Je sada, kakva je njegova funkcija? Kako je građen? Šta se to događa da sada nekoga boli leđa i boli ga noge zbog tog diskusa?
Da, diskus. Sve čuvenija struktura, pošto ljudi sve više zbog načina života pate od toga. Pa je taj termin poznati kad se kaže diskus, ne treba ni da se prevodi. Svi tako znaju je. Da postoje diskusi. Diskus bi najlakše preveli kao međupršćenska hrskavica, mada to nije hrskavica, hrskavica je malo drugačija struktura koja se nalazi između velikih zglobova u drugim delovima tela. Diskus je tvorevina koja ima dve strukture. Spoljašnja struktura koja je čvršija kao fibrozna, što se kaže u medicini, znači kao opna. Ima jednu svoju spoljašnju opnu i unutra ima jedan mekši deo koji služi u funkcionisanju kičme, kao gledajući anatomski, fiziološki, kao izvesni amortizer da omogući mikropokrete između pršinova. Zašto kažem mikropokrete? Zato što to nisu veliki pokreti između pojedinačnih pršinova, jer bi tako čovjek ne funkcioniše. I to, dakle, mikropokreti su omogućeni posujanjem diskusa. Interesantno reći da, na primjer, kad gledamo jedan diskus, jedan, pojedinačno, koji se, evo njega ćemo pisati, koji se stoji spolja od svoje opne i unutra od tog mekšeg dela, koji služi da omogućite mikropokrete. U praksi, taj unutrašnji mekši deo služi samo da pravi probleme kada izleti, kada izađe. Kada izađe, kada probije tu opnu, je onda napravi problem, uklješti najčešće nerv, izazove bol niz nogu i izazove bolove koji su ponekad zaista neponošljivi.
A čekajte, gde je taj nerv?
Nerv se nalazi u kičmenom kanalu, u toj rupi, u samom kičmenom kanalu, koji je odmah pored te neke vreće gde se nalaze sitni korenčići koji su prožeta kičmene moždine. To su periferni nervi. Znači, nerv koji se nalazi u kičmenom kanalu i levo i desno, koji posle izlaze kroz određene rupice koji se zovu forameni, odnosno kroz rupice, i više tih nerava i sa leve i sa desne strane, odnosno ako uzmemo levu stranu, na primjer, više tih nerava se spajaju jedan u najdeblji živac u ljudskom telu, išijadični živac. Zato se kaže išijas. To je živac koji ide niz nogu. Otuda termin išijas, koji svi znaju i svi ga upotrebljavaju kao domaći termin. Odnosno kao narodski termin praktično. Dakle, više tih živaca se skupljaju u taj debeli nožni živac. Sada, uzrok bola, na primjer, išijasa može biti višestruki, ali uzimo od početka, od pritiskanja živca u kičmenom kanalu, to je koren živca. Pa onda u tom foramenu, u toj rupici gde izlazi, pa onda van te rupice gde izlazi, to je već periferni živac koji je formiran od dva njegova korena, pa onda dalje, čak u daljem delu, pre grananja, pre ulivanja u taj debeli nožen živac. I u retkim slučajima duž toka tog išijadičnog živca. Najčešće se naravno radi o disku sjernika, diskus izleti i priklješti živac. Dakle, taj nukleus, ta unutrašnja tvorevina diskusa koja je mekša, služi da napravi problem.
Ona pritiska
kada izleti ili na bubri ili probije tu opnu i pritisne najčešće živac ili ponekad tu neku duralnu vreću gde se nalazi produžetak, ti neki sitni nervi. Sam diskus, sam po sebi, jedan, kao jedna tvorevina, nije nikakva dragocena struktura. Ali da se ne shvati pogrešno, hirurgija, na primjer, služi kad izleti taj nukleus da ga odstrani, da oslobodi nervnu strukturu, da ljude oslobodi bola. Taj diskus koji oboli, prvi put kad on degeneriše i oboli, on je van svoje funkcije, on nema svoju funkciju, nazovimo ga amortizera. A nije ni bitan sam po sebi jedan diskus, jer postoji još 31 diskus nadalje i kičma ne funkcioniše srećom samo na tom diskusu. Pokreti u kičmi i u telu funkcionišu na kičmenim zglobovima, na ligamentima koji omogućavaju te sve fine pokrete, tako da to omogućava i hirurško rešavanje problema kad treba da se radi hirurgija, na primjer. Dakle, ako smo počeli opisivanje diskusa, on sastoji iz te opne koja drži taj unutrašnji deo.
To je prsten taj.
Prsten, jeste, fibrozni prsten. Ono što je interesantno, zašto se sada dešava u ovo vreme toliko masovna pojava oboljenja diskusa? Prvo, da se ogradim, toga je bilo i ranije, verovatno samo ljudi nisu pridavali značaj, nego su živjeli sa bolom u leđima. Naši očevi, dedovi, majke, bake su živjeli sa time praktično dok se ne savio. Znači, ljudi su bolje trpeli boli, nisu imali načina da ga rešavaju. Ima i to, ali i van toga, zaista je masovno. I očigledno način života koji je opredeljen na dugo sedenje, nepravilno sedenje, manje fizičkog posla, nije samo treniranje, odlaženje, na primjer, u fitness i u teretanu, fizički posao. To je dobra aktivnost, naravno, ali ljudi sve manje fizički rade, sve manje je celokupna muskulatura upotrebljena za posao, za razliku od ranijih vremena, i tu je sigurno uzrok masovnoj pojavi oboljenja diskusa. Želo bi reći...
Čekaj, on može da oboli, a da ne pukne?
Može. Upravo sam to hteo da kažem, da ne svedemo sve na diskus jerniju, jer to bi bilo suviše prosto i nije blisko istini. Dakle, diskus može da degeneriše, da oboli, da se sasuši, da gubi svoju količinu tečnosti, vode i tih nekih proteina i tako dalje, i tako dalje. Dakle, on se sasuši, više nije zdrav. Kao takav, kad oboli, kad degeneriše, u toj opni koju sam pomenuo, postoje sitni nervni završeci koji odašilju impulse, bolne impulse, na taj ligament, spoljašnji ligament koji drži ceo taj zadnji deo kičme. I dosta često bol u leđima, o kome smo počeli da pričamo, je posljedica oboljenja samog tog diska, a da taj diskus nije izleteo, odnosno da taj diskus nije uklještio živac. To se zovu degenerativno oboleli diskus ili degenerativno oboleli diskus.
A da spitam nešto, ja se evo sada imam asocijaciju da to govorite. Ima mladih ljudi, ima 20 nešto godina, bole ga leđa godišnje 2 ili 3 puta.
Da,
da li su tu uključeni i neki drugi, neki zglobovi, nešto kao što je, recimo, hoću da kažem, neki artritis? U stvari, ja znam to o čemu vi sad govorite, ja pamtim još kad sam bio dete, ja sam nekad bio dete, naravno, ljudi su govorili da imaju reumu. Sad, naravno, nikom ne govorimo kako je reuma, to si i ne zna šta je reuma.
Da.
Sada, da li sam ja u pravu da ne mora da bude baš disk?
Naravno, nije. Da... Tačno, kako da ne, ali ono što je...
Baš u kontekstu što je načina života.
Kako da ne, ono što je interesantno ili kako god iznenađujuće, ali je zaista tako, znači, dosta mlađe populacije ima degenerativno oboleo diskus. Otuda, otkud degenerativno oboleo diskus kod mlađe populacije, to je rezervisano valjda za stariju populaciju, da. Aging, ostarenje, kako god i tako dalje. Da.
A nije tako.
Ali, očigledno, nije baš tako. Tri su stvari u pitanju. Dakle, za sve mora da postoji neka genetska predispozicija, u redu. Znači, jednostavno, genetski neki kod kako stare i koliko brzo stare određena tkiva u organizmu. Vezivna tkiva, hrskavičava, koštana, mišićna, nervni, tako dalje, tako dalje. To. Drugo, ono što sam pominjao, način života. Jednostavno, fizička neaktivnost, nemanje potrebe za fizičkom aktivnošću, da se redovnim pokretima u zglobovima, u tim diskusima osvežava struktura, nego da se pusti, da se zapusti. I treća stvar, preterivanje u sportu, odnosno aktivan sport, je jako zdrav za organizam. Ako jedna digresija, ali bitna činjenica, zdrav za organizam, ali vrlo, vrlo mnogo brže oštećuje, amortizuje kičmu, nego kod ljudi koji nisu aktivni sportisti. Znači, čak aktivni sportisti doživljavaju da, koji su, govorimo o aktivnom sportu, da imaju degenerisane diskove, odnosno diskuse i kičmu koja je starija nego što su oni sami. Osim samog diskusa, tu su i kičmeni zglobovi koji isto učestvuju u produkciji bola i u toj slici da kičman izgleda kako treba. Bitan je jedan zaključak. Mislim da će biti bitan za slušaoce da znaju jednu stvar. Ne treba snimati kičmu. Ne treba snimati kičmu ukoliko ljudi nemaju, ukoliko čovjek nema bolove, ukoliko nema problema. jer kičma čak i kod mlađe populacije, relativno mlađe, kad se snimi na magnetorezonanci ne izgleda idealno anatomski. Što se jako dobro vidi po opisima radiologa koji to opisuju, uvek se nađe nešto. Jedan podatak koji će to ilustrovati, rađena jedna studija, američka studija, velika statistička studija, gde je populacija radno produktivna od 35. do 45. godine života, koji nemaju nikakve simptome, ne boli ih kičma, ne boli ih ni u leđima, ni z nogu, ni gde god predelu kičme. Volonterski su se prijavili na jednu veliku studiju, preko 2000 ispitanika, mislim da je bilo, da urade magnetnu rezonancu kičmenog stuba. I kod 39% njih su nađene neke promene, odnosno neke abnormalnosti, degenerativne promene.
Stare piva, jel da?
39% ljudi koji nemaju nikakve simptome, nikakve probleme. Da ulazimo kako, zašto, jednostavno tako je. Kičma ima svoj tok, degeneriše, stari, amortizuje se, ali je bitno da ne boli. Bitno da ljudi nemaju problemi i da imaju kvalitetan život. Tako da, malo sam raširio sa više, ovako više činjenica i više tih podataka.
Stare ljude.
Naravno, zato kažem, znači, uzrok bola treba prvo ograničiti šta je uzrok bola i treba rešavati na najefikasniji način. Bitno da ljudi imaju punu funkciju, da nemaju bola i da se ne opterećuju psihološki. Nadalje, svojom kičmom, kakva mi je kičma.
Niko nije umro.
I ono što vi kažete, niko nije, naravno, niko nije umro zbog bola u leđima, samo ga je možda bolelo, imao je kvalitet života ovakav ili onakav.
A dobro, sada da vam postavim jedno pitanje. To je neverovatno kad pogledate, izađete na ulicu i da vidite kako su ljudi obučeni. Danas ne možete videti šinjel. Pa slušajte, pogledajte vi našu vojsku, pa čekajte, pa nije ovo Kalifornija, nije ovo Afrika. Pogledajte ovo, oni idu u patikama sada, svi idu u patikama. I mora da im se vidi pupak kada se završi proleće. I sada ako napravimo, a neko će napraviti jednog dana, on će videti da je to u stvari katastrofa promjene načina života i imitiranje načina oblačenja ljudi koji su na potpuno različitim geografskim širinama. I mi koji smo u tom jednom tipičnom evropskom tom klimatskom regionu, mi se ponašamo kao da smo na samom Mediteranu, a nismo. Jeste slažete vi se tim?
Kako da ne? Znate šta? Organizam mora da ima svoju ljudsko telo, kičma. Pričamo o kičmi. Kičma mora da ima pravilno držanje, što kažu postura. Znači, čovjek mora da hoda pravo. Već kad se uspravio od faze evolutivno, kad se uspravio, znači čovjek mora da hoda pravo i da kičmu drži pravo. Isto što se tiče oblačenja i svega toga, znači ne treba se izlagati, ne treba izlagati organizam kičmu, taj deo prehlađivanju, znači jednostavno treba da postoji jedna temperaturna adekvatna, optimalna sredina da ne bi spoljašnjim uticajima hladnijeg vazduha, strujenja, nepravilno držanja sa druge strane provocirali bolove koji su nepotrebni. Znači, kičmi ne mora ništa da fali, ali opet može da boli u kičmi. Apsolutno se slažem da svako podneblje ima svoje karakteristike i u skladu sa tim se treba i oblačiti, a treba i držati jednostavno svoje telo.
Dragi slušalci, sa nama u studiju je dr. Marko Marković, koji nam govori o bolu u leđima, diskus hernije, a kasnije će nam vjerovatno, ako bude raspoložen, govoriti malo više o njegovoj hirurgiji. Dr. Marković, vi slažete da još jednu muzičku numeru zamolimo u režiji da nam puste?
Muzika je odlična, kako da ne.
Išto?
Wish that I
could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in.
Mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. Sa nama u studiju je dr. Marko Marković, neurohirurg i međunarodni instruktor za endoskopsku hirurgiju diskus hernije. Dr. Marković, kako vi gledate na problem čoveka srednjih godina koji svake druge godine ima takav bol u leđima da ga on baci u krevet i on odleži i tu se u najvećem broju slučajeva stvar normalizuje. Vi ste malo pre rekli da ne treba na silu da pritiska svog lekara opšte prakse da ga šalje na rengen, na kompjutersku tomografiju, taj čuveni CT, na magnetsku rezonancu. A sada bih ja vas zamolio da vi kažete našim slušalcima kako bi oni podesili svoje fizičke aktivnosti koje oni imaju. Šta bi trebalo da urade da ojačaju taj deo leđa, da im kičma bude stabilnija, pre nego što dođu uopšte u situaciju da razgovaraju sa hirurgom koji može, a neću da kažem da ih navuče na operaciju, ali hirurgi su takvi
da
hirurzi vole da operišu. Šta, kakav je, kakve su to vežbe, da li on to, šta treba da uradi, da li treba da ide u neke teretane, da li treba da ode na konsultaciju kod neurohirurga, kod neurologa?
Da, kako ne. To je najučestaliji problem kod ljudi i to je možda i najbitnije. Odnosno svakako najbitnije. Kad se oseti umereni blagi bol u kičmi, da se ne može fino funkcionisati, da taj bol nervira, da je ograničena pokretljivost, pa da ima ponekada epizode malo jačeg bola, pa da mora se popije analgetik lek protiv bolova, govorimo o kategoriji podnošljivog bola, koji je prisutan pre odlaska kod lekara. Znači, ako počne da se živi sa tim i sa tom spoznajom, treba da se krene sa vežbanjem, prostim, jednostavnim vežbanjem. Vežbanje jačanja, odnosno prvo istezanje, posle i kontrakcija mišića zadnjeg dela trupa, pa i prednjeg dela trupa je suština. Ojačavanje te muskulature, ojačavanje muskulature leđa, donji dela leđa, srednji dela leđa i prednjeg pojasa.
Dobro.
Time se praktično stabilizuje kičmeni stup da daljim mikropokretima ne izaziva pritisak na nervne strukture. Treba probati sa vežbama. Kako naći koje vežbe? Postoje vežbe koje su koje, mada to se može naći sada i na i preko interneta i fizijatri to mogu posavjetovati, ali ovako kratko mogu reći. Prva kategorija vežbi su vežbe koje ne podrazumevaju pokret, nego držanje tela u određenom položaju gde se kontrahuju bez pomeranja tela mišići zadnjeg i prednjeg dela trupa. Sad ne mogu opisivati kako i šta, to se može naći. Dakle, jutarnje vežbe. Zašto jutarnje? Zato što jutarnja ukočenost i bole dosta česta. Ujutru govorimo o bolima koji su blagi i podnošljivi. Treba vežbati. Treba uvesti naviku vežbanja svakog jutra po 10-15 minuta. To je najbolja prevencija jačih bolova u kičmi. Ukoliko je jači bol u predelu kičme ili jak bol, treba se obratiti lekaru da se ide onim postupkom kako i šta dalje. Opet, kad je jak bol, faza mirovanja, faza lekova protiv bolova, posle idemo u dijagnostiku i tako dalje i tako dalje. Ono što je bitno kad se dolazi, ako se dijagnostikuje problem u kičmi kad je za eventualnu hirurgiju, moram da navedim i u situaciji sam da kažem da i ako je najbolja i najsavršenija i najsavremenija hirurgija u pitanju, svaka hirurgija ima smisla samo ako je zaista indikovana, ako zaista treba čovjek da se operiše. Ako ne mora da se operiše i ako nije za operaciju, bolje ne operisati nego operisati, eto, tek tako da ne bi se desilo za buduće nešto. Ne postoji i ne treba kičmu operisati preventivno da se ne bi desilo nešto, nego onda kad je problem i kad je problem za operaciju. A kad je operacija u pitanju, operacija treba da bude najefikasnije moguća sa maksimalnim efektom i sa druge strane sa najmanje oštećenja prirodnih drugih tkiva. To je suština i endoskopske, odnosno minimalne
razvijenja. A da se pitam nešto oko tih operacija. Postoje, kad pogledate tu populaciju, opštu i mušku i žensku, naravno tu ne računamo decu, postoje mlad svet, mladi ljudi, postoje sredovečni svet i stari svet. Sada, potpuno je logično da se sredovečni ljudi koji su na vrhuncu svojih profesionalnih i fizičkih mogućnosti, da se, ako već ne ide rešavanje tog problema uz pomoć tih vežbi koje ste rekli, uz pomoć jednog disciplinovanog načina života, uzimanje tih lekova protiv zapalenja i tako dalje, mogu se lako zamisliti situacije da oni dobiju predlog od vas i vaših kolega da se operišu. U redu, to možemo da razumemo. Za mlađe ljude, recimo između 20. i 30. godine, malo je teže razumjeti, ali znam da se oni isto operišu iz štampe, medije, na primjer, on je naš proslavljeni košarkač Divac, ima 20 nešto godina i 2 i nešto metara koji je operisan i izvađena ta hernija. E, pitanje koje ja vama hoću da postavim, to je šta treba da rade stariji ljudi, na primjer, ima čovjek 65 godina, on nije starac, naravno, ali je stari čovjek, on spada u grupu seniora, ima 70, pa možda ima i 80 godina, a boli ga leđa. Da li bi vi njemu rekli dođi da to operišem, ili bi rekli ne, nikako?
Evo ovako, ko starije populacije, ukoliko je problem koji je za operaciju, može se apsolutno operisati. Uznapredovala operativna tehnika to omogućava, vremenom se stvari unapređuju, tako i hiruška tehnika. Ono što je bitno kod starije populacije, naravno, da li je organizam relativno, ili kako već da kažem, zdrav, da može ući u opštu anesteziju. Ako se radi operacija u opštoj anesteziji, a najčešće se radi u opštoj anesteziji. Ukoliko se prođe dozvola, odnosno internistička dozvola i dozvola strane anestezijologa, starosna dob nije nikakva kontraindikacija, odnosno brana, odnosno ne sprečava da se uradi ta vrsta hirurgije, odnosno hirurgija kičme. Nekad je postojala neka relativna kontraindikacija preko nekih, na primjer, 60 godina starosti i tako dalje, ali vremenom se, decenijama već, vremenom se ta granica sve više produžava i sad praktično ukoliko čovjek može ući u anesteziju, a ima problem koji se može efikasno rešiti, starostni problem nije zaista danas prisutan kako ovde, što pričamo o operacije koje ja izvodim, tako i u Europi i u svetu. Čak što se kičme tiče, degenerativne oboljenja kičme koje ipak zahvataju dosta često stariju populaciju, dosta populacije starije dobije operisan. A i ako ćemo s druge strane, uprko svemu što radimo na globalnom planu i kako se ponašamo prema ovoj planeti, životni vek je sve duži i duži, definitivno jeste i sve više starije populacije.
Čekajte, vi onda, kada radite već tu operaciju, vi onda se ne ograničavate samo na taj disk između pršnje. Da li naravno, skidate i koštane elemente, kičmo koštava?
Kako to, da ne?
Širite taj kanal, ne znam već šta radite.
Kod starije populacije je najčešće problem okoštavanja, suženja tog kičmenog kanala i postoje tehnike, naravno, opet minimalno invazivno endoskopski, da se specijalnim ti nekim endoskopskim drilom proširi kičmeni kanal, kao sada da ne, jasno je, znači da se izbruse strukture, da se proširi kičmeni kanal, da se ljudima eliminišu bolovi ili smanje bolovi, da im se poboljša kvalitet života. Da, i kod okoštavanja kičme se operacije mogu rešavati ti problemi. I oni jesu češće kod starije populacije uzrokovani koštavnim problemima, okoštavanjem, nego samim diskusom, kao diskusom. Jedino, deformiteti kičmenog stuba, u smislu iskrivljenosti kičme, što se skolioza, onda izletanje pršenova, deformiteti sa degenerativnim promenama, oni su nezgodan problem. Oni zahtevaju operacije.
To su ove velike, da. Nisu vaše mikroskopske.
Jeste, to su operacije stabilizacije kičme. E tu se treba vrlo dobro razmisliti, jer su ipak veće i agresivnije, odnosno veće agresivnije operacije, da li se to isplati, koliko se isplati i kod starije populacije to raditi, ali to je već sad jedna druga tema.
Dobro. Dakle, Marković, ovo, kad govorimo o toj endoskopskoj hirurgiji hernije tog diska, to je neka mistika, još uvijek je to, pre svega, vi jedini radite kod nas i zato jeste mistično. Zašto vi jedini radite sad, ja da vas to ne pitam, da ne ulazim u organizaciju tog posla. Ali kad ste već tu i kad ste već jedini, da mi iskoristimo, da vi nama kažete kako izgleda ta mašina, kako izgleda uopšte taj set, to taj, što bi rekli Šumadinci, taj set tih instrumenata oko vas, koliko imate instrumentarki, pomoćnika, asistenata, kako to izgleda, šta vi spuštate do tog, kad smo rekli da je to kao ključavnica, minimalno, kako vi tu gurnete instrumente?
Da. No, hvala na pitanju, uvijek mi je rado, odnosno drago objasniti kako izgleda taj ansambl, što bi rekli. Prvo da, jedna mala digresija, sistem edukacije već postoji, i zato sam i međunarodni instruktor, znači postoji, dozvolit ćete vrlo kratko, edukacija, prvo da su i zainteresovani hirurzi iz naše zemlje, ko hoće da uči tu vrstu hirurgije, postoje specijalni workshopovi u inostranstvu najviše kategorije, znači pravi intenzivan kurs i workshop, posle toga boravljanje u operacijom sali, tamo gde ja radim, to je omogućeno, tako da to postoji, apsolutno. Edukaciju i znanje ne treba držati nego širiti. Zašto do sad to nije bilo tako što se tiče interesovanja, to je sad zaista druga tema, ali jednostavno to postoji i na evropskom planu Ja sam zvanično postavljen kao instruktor ne samo za naše ljude, nego i za ljude širom Evrope i sveta. Taj deo sada da ostavimo po strani. Kako to sve izgleda? Suština je, endoskop, po čemu se zove endoskopska operacija, to je optika koja je vrh te optike, znači postoje optička vlakna koja svetlost guraju do same kamere sa kojom se spaja, odnosno provode svetlost do kamere sa kojom se spaja ta specijalno dizajnirana optika, odnosno endoskop. Kamera je povezana za monitor, proizvodi se slika koja je...
A gde je kamera?
Kamera je na...
Ili ono u rupi dole
na,
ili...
Ne, kamera je na glavi tog endoskopa.
Dobro.
Sam endoskop ima optička vlakna.
Dobro.
U jednom svom delu, u jednom ćošku tog endoskopa koji je spoljašnje širine 6,5 nepunih 7 mm. Optička vlakna su u jednom delu, a taj radni kanal gde ulaze instrumenti koji je širine 4,1 mm.
Instrumenti ulaze tu ti milimetri tu.
4 mm je dovoljno za ulazak instrumenta. Primer radi, kod mikrohirurških operacija, standardni koji nisu endoskopske, širine instrumenta je najčešće od 3 do 4 mm. Veliki instrument je onaj od 5 mm, ono što znate, neki veliki Carrison, velika hvatalica je od 5. Znači 3 do 4 mm ulaze instrumenti i ovde, kroz taj radni kanal, a mada ima i manjih instrumenta. Znači, taj endoskop ima svoj radni kanal. Ono što je suština i razlika je vrh tog endoskopa je pod uglom od 25 stepeni, što daje mnogo šire vidno polje nego kad bi se gledalo pravolinijski, kao što se gleda kad se operiše pomoću operativnog mikroskopa. Tako da, sa svih strana, ako zamislite krug, pomeranjem optike po 25 stepeni, pod uglom se dobije mnogo šire vidno polje i uz tehniku koja se savlada se na širem planu kao joystick tehnika, to će mlađe populacije razumeti ako suđe sa tim nečim, endoskop izgleda kao jedan šuplja cevčica.
Da.
Unutra se pomeranjem u svim pravcima rešavaju problemi mnogo širi, mnogo veći nego što je dimenzija samog tog endoskopa. Dakle, to je što se tiče toga. Asistencija operacijama je sa rengen aparatom, takozvani celu, koji mora da se tu postavi da bi se bili precizni, da bi tačno radili gde treba, da ne bi promašivali.
I gledate u šta vi gledate?
Gleda se u monitor koji proizvodi sliku, zavisno od veličine monitora, slika može biti ogromna, može biti manja, ali vrlo je dobra vizualizacija. Mnogo bolje se vidi nego kad se operiše mikroskopom ili na golo oko, ovako prosto da kažem.
To je u stvari fantastično. Koliko vi radite tih operacija, recimo nedeljno ili mesečno?
Evo, sad ću vam reći, razvoj te hirurgije je počeo 2000. godine, tamo u Nemačkoj, u najvećem svetskom centru. Ja sam počeo da radim, moja malenkost počela da radi te operacije u 2011. godine,
Dobro. Znači
početkom 2011. godine. Dok sam radio u državnoj praksi, u državnoj bolnici, bilo je podosta tih operacija. Svaki godin sve više i više da je došlo do brojke godišnje od nekih 250 operacija.
Opa, to je u stvari
što je jedna,
skoro svakodnevno da zaboravimo praznike.
To je jedna, znači, ukupna broj operacija. Znači, tako je bilo zadnje dve godine operisanja, odnosno rada u državnoj službi. Ono što je interesantno reći, eto, odgovaram vam na pitanje, u privatnoj praksi već 3 godine broj operacije je blizu toga godišnje, između 150 i 200 operacija, što je sasvim dovoljno. Privatna praksa je malo delikatnije zbog sistema plaćanja usluga, ali sasvim dovoljno za jednu referentnost i za jedan rutinski iskusan rad.
Dobro, onda se mi ovde u studiju preporučujemo ako nam bude, ne daj Bože, zatrebalo. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija u kojoj je gostovao dr. Marko Marković, specijalista neurohirurg i međunarodni instruktor za endoskopsku hirurgiju slavinskog diska. Emisiju su realizovali ton majstor gospodice Ivana Marković, muzički urednik gospodine Tanja Kosanović, a organizator je bila kao uvek Verica Gajović. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svaku četvrtka od 9 do 10. Želeo bih da vam predložim da ostanete sa nama, jer je ovo zaista najbolje mesto za slušanje.